Yosuwa igice cya 20. Imidugudu y'ubuhungiro. Uwiteka abwira Yosuwa ati: "Bwira Abisirayeli uti: mwitoranyirize imidugudu y'ubuhungiro iyo nabategekesheje ururimi rwa Mose, kugira ngo gatozi wishe umuntu wese atabyitumye cyangwa atabizi ayihungiremo, kandi izajya ibabera ubuhungiro bwo guhunga umuhozi. Gatozi uhungiye muri umwe muri iyo midugudu azahagarare ku irembo ry'uwo mudugudu yisobanurira abatware bawo, nabo bazahera ko bamwinjiza mu mudugudu bamuhe aho aba. Kandi umuhozi namukurikirayo ntibazamuhe gatozi ngo amuhore, kuko yishe mugenzi we atabyitumye adasanzwe ari umwanzi we. Nuko azagume muri uwo mudugudu kugeza ubwo azahagarara imbere y'iteraniro gucirwa urubanza nabo, ukageza n'igihe umutambyi mukuru yasanze mu butambyi azapfira. Maze gatozi azahera ko agaruka iwabo mu rugo rwe mu mudugudu yahunzemo." Nuko bitoranyiriza i Kedeshi y'i Galilaya mu gihugu cy'imisozi y'i Bunafutali, n'i Shekemu mu gihugu cy'imisozi y'i Bwefurayimu, n'i Kiriyataruba n'iyo Heburoni mu gihugu cy'imisozi y'i Buyuda, kandi hakurya ya Yorodani burasirazuba bw'i Yeriko, batoranyayo i Beseri mu butayu bwo mu bitwa h'umuryango w'Abarubeni, n'i Ramoti y'i Galeyadi h'umuryango w'Abagadi, n'i Gorani y'i Bashani h'umuryango w'Abamanasi. Iyo niyo midugudu yakubitiwe Abisirayeli bose n'umunyamahanga wose ubasuhukiyemo, kugira ngo uwishe umuntu wese atabyitumye azahungireyo, ye kwicwa n'umuhozi kugeza ubwo azahagarara imbere y'iteraniro.